gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum maderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji marty hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Balkanda düýeleri kesel degen owgulara ýürit komissiýalar ýollandy. Türkmen taliplerini viza kart kösünçlükleri dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki 2-nji amala asyrylan hüjümde 49 adam öldürildi, başga 20 yaralandy. Täze Zelandiýanyň premier-ministri Jacinda Ardern bulary terroristik hüjüm diýip atlandyrdy.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Premier-ministri ýurtda iň ýokarky hüşgärlik derejesiniň iglan edilendigini, şeýlede 4 adamyň 3 erkek kişi bilen 1 aýalyň tutukhanaga ýerleşdirilendigini mälim etdi. Polisiýa resmiýeti Mike Bush 2-nji amala asyrylan hüjümde 49 adamyň öldürilendigini, başga 20-siniň yaralanandygyny aýtdy. Ol 20 aslarynyň aýagyndaky bir şahsyýete adam öldürmek aýblamasynyň bildirilendigini hem bellidi. Kırgız resmileri Täjikistan bilen jedelli terhit ara çağında yüze çıkan qanlı çaknışklardan son iki ovanın yasayıcılarını evakuatsiya ettiler. Kırgız hükümetinin yayradan beyanatına göre Aksay ve Koktaş ovasının yasayıcıları Batkeyine geçirilipdirler. Bu ağırlıkta Kırgız vicepremieri Jenis Razakov özünün Täjik kardeşi Azim İbrahim bilen duşuştu. Resmiler tevitte paraqçılığın ornaştırılmağının zerurduğunu belläp kestiler. Kırgızistanın jedelli Täjik Kırgız Terhit ara çağında davalı yolun kurulusuna yanadandan girişmegi neticesinde gazaplı çaknışıklar yüze çıkıptı. İki günün dovamında ova yasayıcılarının çaknışıklarında ağzından iki adam öldürüldü, başka da 10 orçası yaralandı. Kırgızistan bu tevitte eyyem ençim yılveri yolun kurulusuna alıp barmakçı bolyar. Täjikistan yolun bir bölüğünün davalı tevitin üstünden geçeğindigini, şeýlede terhit ara çäkleri dolu kesitlenmeýänçe onun kurulusuna başlamaly däldigini aýdyp gelýär. Owanistanyň ýokary derejeli resmiýeti Amerikanyň ýürütüw wekili Zalmay Halilzady Talawan bilen alınıp barylan paragatçylyk gepleşiklerini Owan resmiýetlerini gatnaşdyrman kabulyň hökümetini kanuny däl ýagdaýa salmakda aýplady. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin milli hupsuzlyk boyunca maslahatçısı Hamdullah Mohib Halilzade özünü vezir ýaly alyp barmakda hem tanqidlady. Döwlet departamenti bu çykşyň Amerika Owan gatnaşyklaryna we paragatçylyk prosesine diňe yaramaz täsir ýetirýändigini bellädi. Talawan Owan hökümetini günwatarın oýnatgysy atlandyryp, onuň Katardaky gepleşiklere gatnaşdyrylmagyna garşy çykyp gelýär. Jeňçi topar iki taraplyň gepleşiklere başlamazdan ozal Owanystanda ähli daşary ýurtda güýçlerim çykarylmalydygyny aýdýar. Amerikan resmileri Talawan Owan hökümeti bilen gepleşiklere başlamasa, paragatçylyk ýalasygyny kabul etmejekdiklerini belli edipdiler. Türkmenistan'da imit hupsuzlygy boýunça ilkinji hususy barlyk hany açyldy. Proýekt Amerikanyň halkary ösüş guramasynyň, ýagny USAID-iň goldamagynda Hill Standard Kerhanasy tarapyndan durmuşa geçirildi. Proýekt Türkmenistanyň senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň inisiatiwasy bilen açylypdyr. Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň beýanatynda berilýän maglumata görä, täze mikrobiologiýa barlyk hanasy imit önümlörüniň barlygy boýunça täzirçilik hyzmatlaryny hödürler. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanda azyk önümlörüniň ýetmezçiligi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Owanistanyň demirazygyndaky Mazary Şarif şäherinde ozolky welaýat häkimine ygrarly polisiýa işgärleri bilen merkezi hökümetiň ýürüýti polisiýa güýçleriniň arasynda ok atyşyk ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatyna görä, çaknysyk Balk welaýatynda ýürüýti polisiýa güýçleriniň täze bellenen polisiýa başlygy Abdul Rakip Mubarez bilen polisiýanyň baş edarasyna barýan pursada ýüze çykdy. Mubarez 14-nji martda Mazary Şarifiň aeroportuna gondy. Emma Balk welaýatynyň ozalky häkimi Ata Muhammed Nuri ygrarly welaýat polisiýasy Mubarezdiň ýolyny böwütledi. Ozalky meýdan komandiri etnik täjik Nur bu wezipä öz taýlan adamyny goýmak isleýär. Keselhany resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, penşenbi günü ýüze çykan ok atyşykda azyndan 13 adam, şol sanda 8 polisiýa ofitseri yaralanypdyr.